Velkommen til Akevittpotten, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars-Ola Riasæter, daglig leder I Norske Akevitters Venner. I dag har jeg tatt med det mobile podcaststudio for å snakke med en av få personer I Norge som har fagbrev I destillasjon. Selv om dette skal dreie seg om akevitt, var det konjak eller eau de vie som ble destillert da fagprøven ble avlagt. Dette historien om en ung dame fra Vormsund I Nes kommune på Romerike som pakket kofferten, dro til fylket, det vil si departementet konjak I Frankrike, nærmere bestemt byen Charnac, og fikk lære destillasjonskunsten I konjakhuset Tifot. Du har ikke hørt om Tifot, sier du? Kanskje Bråstad mer kjent? Marte Bøhn, dette må du fortelle mer om.
Det kan jeg gjøre. Takk for at jeg fikk komme, Lars-Ole. Veldig hyggelig. Tifot jo egentlig da selskapet som en som heter Sverre Bråstad fra Gjøvik giftet seg inn I. Sånn kan man også gjøre det. Hans familie da drevet det frem til I dag.
Det, da han dro til konjak, det var I 1905 eller noe sånt?
1905, ja. Så reiste han som ikke odelsgutt fra Gjøvik. For det var jo ikke så veldig mye annet å gjøre på Gjøvik hvis du ikke hadde odelsrett. Og det var en gård, og de var vel 8 eller 9 barn, hvis jeg husker riktig. Han søkte lykken da via Tyskland til Frankrike, og reiste til Cognac, som var en handelsstat den gangen. Og han kunne tysk, så han var da ettertraktet I Frankrike, fordi de handlet jo mye med Tyskland, som var, og det gjorde også Norge. Og så traff han en veldig charmerende jente, som da het Edith, og hun var arving av konjakhuset Tifot. Og da var konjakhuset Tifot egentlig en bulkleverandør til de store andre konjakmerkene, pluss at de hadde sitt eget merke som het Tifot. Så det var jo lenge før Bråstad konjakk ble et konjakkmerke. Men han var en handelsmann og flink til å drive business, så han gjorde konjakkhuset, jeg husker ikke størrelsen, men han økte I hvert fall produksjonen betraktelig, kjøpte opp vinmarker, kjøpte opp et slott, og solgte da bulk og produserte for store konjakkhus som Rémy Martin, Martel, Courvoisier, Hennessy, og så videre.
Men hvordan var det at du ble interessert I det her med konjak og pakka kofferten?
Ja, det var ikke så tidlig som 1905.
Nei.
Men jeg jo vokst opp på landet. Jeg halvt nes på Hedmarken og halvt nes på Romerike. Og begge steder så drikker man jo hjemmebrent, og man drikker brennvin, I hvert fall da jeg vokste opp da på... Ja, jeg født I 75, men jeg begynte jo ikke å drikke brennvin så tidlig, så jeg kan vel si at det var mer på 90-tallet da, som var liksom min tid. Men på landet da, så var det jo mye brennvin. Det var øl, og så var det brennvin. Det var jo ikke så mye vin, faktisk. Så jeg hadde jo en bakgrunn fra Nes på Hedmarken, hvor min bestefar leverte jo poteter til destilleriene på Gjøvik. Og det første gangen jeg ble introdusert til akevitt var da på konfirmasjonen min, hvor det var bare å begynne å drikke brennvin, men jeg syntes det var helt motbydelig. Som 14-åring så syntes man jo det. Det mulig å drikke dette karvetre-greiene? Jeg syntes jo ikke det var noe godt. Men jeg reiste til Frankrike da rett etter videregående, egentlig for å lære meg fransk. Og da reiste jeg til Marseille. Og da det helt umulig å ikke bli interessert I mat og drikke. Så både vin og for så vidt også konjak og brennevin, men mest vin og alt det deilige matfatet som finnes der, ble interessant. Så etter det året så begynte jeg å studere fransk, og så, lang historie kort, så startet jeg med sykkelturisme I Frankrike. Og da gikk den sykkelturen som jeg var ansvarlig for, den gikk da fra Bordeaux til Cognac. Og den gangen, da I 1997 da, den gangen, så var Cognac mye viktigere enn Bordeaux-viner. Så man reiste fra Bordeaux, og så endte man opp I Cognac, hvor liksom lykken var. Så jeg startet da opp et pensjonat I Cognac for å ta imot nordmenn, svensker og dansker som hadde lyst til å besøke konjak, som var veldig populært på den tiden. Altså konjakdrikken. Mm. Så det var begynnelsen i hvert fall. Og da i den lille byen Cognac da, som en bitteliten by som ligger på vestkysten av Frankrike, hvor det kom enormt mange nordmenn på slutten av 90-tallet, for da var vi drakk vel mest cognac per innbygger i Norge på den tiden, så det var veldig populært. Og der var både Larsen, Bakke Gabrielsen og Bråstad og flere andre nordmenn var i cognac. Så da ringte de på døra da hos meg, fordi de hadde hørt at det var en nordmann i området, og lurte på om ikke jeg hadde lyst til å ta med turister til deres konjakkhus. Så jeg var innom Larsen, jeg var innom Bråstad, jeg var innom Bakke Gabrielsen. Så det var jo, jeg var veldig populær da, siden de så på en måte et potensial i det norske folket som brukte så mye penger på konjakk. Så det var kjempespennende. Mm.
Og derigjennom da, så fikk du bedre kontakt med Bråstad.
Ja, de var liksom, det som var spennende med Bråstad for meg var at jeg likte den familien veldig godt, og det gjør jeg i dag også, men de hadde jo hele prosessen. De hadde vingården, de hadde destillasjon, de hadde lagringen, og de hadde hele konjakkhuset. Mens mange av de andre hadde jo mer, altså de hadde jo et kontorlokal, holdt jeg på å si, og de hadde lager, men de eide ikke selve produksjonen. Så det var det som var spennende for meg. Så ikke det at jeg alle tilbød meg jobb, men Bråstad falt jeg veldig for. Så da Antoine Bråstad, da, som var i selskapet som jeg hadde kontakt med, som var hovedmannen den gangen, han spurte om ikke jeg hadde lyst til å komme og jobbe for dem. Og siden jeg da drev et pensjonat, som var basert egentlig bare på turister som hadde lyst til å smake konjakk, så spurte han om, har du ikke lyst til å gjøre noe ut av vårt slott? For vi har et slott som heter Château de Triec, og der må vi få opp businessen og få inn turister. Så jeg tenkte, vi var midten av 20-årene og uredd, og tenkte, ja, det kan jeg jo gjøre. jeg kan jo drifte et slott. Så jeg gapte vel over litt mye der og da, men det var jo en utrolig spennende mulighet da, for meg. Så jeg sa ja umiddelbart, men jeg sa ja bare til en i familien, men jeg måtte jo gjennom en del andre intervjuer, så jeg måtte da hjem, og så måtte jeg opp til Gjøvik og ha intervjuer med Robert Bråstad, som var Antoines onkel, og som var sjefen for hele Bråstad den gangen. Han døde dessverre for noen år siden, men en fantastisk mann. Og han hadde jeg intervju med, jeg snakket med hans kone, Astrid, som også en fantastisk kvinne, og hans yngste sønn, som driver da gården, Kasta gård på Gjøvik, og hans kone. Så jeg måtte gjennom flere generasjoner og flere ledd for å da bli ansatt hos Bråstad. Så jeg kom meg gjennom nåløyet og reiste ned igjen da, og flyttet egentlig for godt til konjakk. Det var det som var planen.
Så dukket interessen for liksom, produksjonsprosess og litt ja. Sånne ting opp sammen med hotelldriften.
Ja, så da, for da, det som skjedde da var jo at jeg er jo et lite firma, så alle som jobbet i det firmaet tok jo del i alle sider av prosessen eller produksjonen av konjakk. Så min rolle var jo å ta imot turister og gjester som bodde på slottet og hadde smakinger med de og omvisninger med de. Men så er det jo så gøy, altså det er så gøy hele prosessen. Altså vi sitter og smaker de dråpene som kanskje er 50-100 år gamle med konjakk. Hvorfor blir det sånn? Hvorfor er det verdens dyreste brennvin? Så jeg ble jo nysgjerrig på hele prosessen, så jeg hadde lyst til å lære mer og ta større del i hvordan dette blir til da. Så jeg fikk lov til å være med ut på vinmarkene, plukke druer, jeg fikk lov til å være med etter hvert da på destilleringen og blendingen og tappingen, som den minst gøye delen, stå på tappelinja. Det synes jeg var veldig ensformig, men det jo også en del av produksjonen. Og selvfølgelig smakingen sammen med masterblender Richard Bråstad. Så etter hvert så spurte jeg Richard, kan ikke jeg få lov til å dykke litt dypere ned i selve destillasjonen? For det jo det som det gøye her. Selvfølgelig masterblenderjobben er jo stasjobben, mens destillatøren er jo den som står for møkkajobben, egentlig. For da står du jo ved grytene og brenner og jobber 24 timer av og 24 timer på. Så det jo en kjempetøff prosess, men og Richard Bråstad spurte meg, hvorfor i all verden har du lyst til å, hvorfor skal du lære deg det? Så sa jeg, men det må jo være det mest spennende å hente ut liksom kvintessensen av vinen, fordi det jo laget av vin. Og få det over til noe så fantastisk som cognac. Altså, det starter jo med destilleringen, eller starter med vinen, men destilleringen liksom utrolig spennende. Så da fikk jeg lov til å lære meg det, og så gikk jeg da i lære hos han, og så endte det da med at jeg tok fagbrevet hos Bråstad. Mm. Og da ender det med en, det jo egentlig opp til sjefen i destilleriet, om du får lov til å få innpass eller ei. Man trenger jo ikke å ha noen store eksamener. Det jo egentlig en test da, av destillatøren som tester deg. Så da hadde jeg følge av en annen destillatør, og så gjorde jeg den eksamen da, hos de, og fikk stempel på papiret. Så det var veldig, veldig gøy. Altså, det var veldig stort. Kjempegøy. Det var liksom time of my life. Utrolig spennende.
Og så flyttet du hjem igjen,
ja.
Og så tok du med deg kunnskapen, og så fant du ut at du plutselig skulle lage din egen akevitt.
Ja, så det er ganske mange år imellom, da, for fagbrevet tok jeg faktisk i 2007.
Ja.
Og etter det så begynte jeg å jobbe for Arcus og norske akevitter, og egentlig jobbet jeg mest med cognac i Arcus. Men du går jo i tråkket i akevittfat, og jobber tett med de som har laget akevitt der i veldig, veldig mange år. Så det helt umulig å komme utenom akevitt når man jobber i Arcus, jobbet i Arcus. Så det, jeg jobbet der i 10 år, med da alt brunt brennvin, eller ekte brennvin som vi kalte det. Og så synes jeg akevitt var utrolig spennende, så interessen for det norske begynte der. Men så tok jeg turen innom vin, for jeg hadde lyst til å lære meg mer om vin. Så fra 2016 så jobbet jeg med vin og tok utdannelse innenfor det. Men så havnet jeg liksom tilbake på det brennvinssporet da, og det blusset opp veldig under covid egentlig, eller rett før covid, og så under covid. Og da i 2018 så tok jeg kontakt med Oslo Håndverksdestilleri, og da la vi ned litt innsats og startet med den første destilleringen av da potetsprit, og la ned det første fatet i 2018. Så Gullmunn ble til da i 2019, eller første årgangen var julakvitten 2019. Men da har jeg jo vært siden 2016, altså hvor mange år blir det? Det blir noen år. Ja. Vi jobbet for Robert Preselius og er vinansvarlig. Så det har jeg på en måte med meg hele tiden, dette med vin. Og da jeg skulle lage Gullmunn første gangen, så hadde jeg lyst til å ta med hele den vinkunnskapen og cognac-kunnskapen over i brennevinet. Det høres kanskje litt rart ut, men jeg syntes fra mange av de akvittene jeg har smakt på, jeg syntes det var for sterkt, jeg syntes det var for mye og for kraftig, for mye sherry, selv om jeg elsker gammel Oppland. Jeg elsker mange av de klassiske akvittene, det jo det som det ekte brennevinet på en måte da, innenfor akvitt, men jeg hadde lyst til å gjøre noe litt annerledes. Så, og Oslo Håndverksdestilleri, de jobber jo litt annerledes de også, for de lager litt mer sære akvitter da, men Gullmunn, jeg hadde ikke lyst til at Gullmunn skulle være veldig sært, men jeg hadde lyst til at det skulle også være noe som folk som egentlig kanskje ikke liker så godt akvitt kunne prøve seg på. Så derfor så ble det egentlig sånn at vi lette opp andre typer fat å lagre akvitten på. Og Oslo Håndverksdestilleri, de bruker jo bourbonfat, så det synes jeg var en god idé. Så vi la ned første batchen på bourbonfat, modnet på det. Og bourbonfatene gir ikke så mye kraft og kompleksitet til potetspriten som sherryfat gjør. Men det beholder egentlig litt mer av urtene og røttene og utgangspunktet, råvarene. Sikkert mange som kan si meg imot på det, men det er i hvert fall sånn jeg tenker at det er. Og så gir det litt vanilje og litt kokossødme, som gjør at stilen blir ganske annerledes. Mange som smaker Gullmunn tenker jo mer, det minner meg om gin, eller Og det tar meg tilbake til noe innenfor whisky, eller amerikansk whisky da, bourbon. Men samtidig så er det jo de klassiske akvittkrydderne. Det er karve, det er stjerneanis, det er liksom det ekte, og det følger norske regler for at det skal være en ordentlig akvitt. Men ved å lagre det på andre fat, så får man en litt annen stil. Pluss at jeg hadde lyst til at alkoholprosenten skulle være så lav som mulig, så derfor er den på 38%, og minimum er 37,5%. Men hvis man går, og hvis man går lavere, så kan du jo fort få med noe av det der oljet fra råspriten, og det vil man ikke ha. Så det er en fin balanse da. Og jeg tenker jo selv at den har truffet ganske bra, men det er viktig at det ikke blir for lav alkohol, for det skal jo være brennvin. Og så har jeg brukt forskjellige fat til ettermodning. Så første året så brukte jeg rødvin, altså Bordeaux-fat rett og slett. Og det var litt fordi at når man ikke bruker noe tilsatt farge, så som jeg ikke da har gjort, så blir den veldig lys etter et år på brukte bourbonfat. Og da er det jo litt sånn at søren nå vil folk kjøpe en sånn lys akvitt. Det må jo være litt mer farge på den. Og da prøvde vi oss frem med rødvinsfat. Og det satte ordentlig fin sånn rødfarge på første årgangen. Så det ble veldig bra farge på i 2019. I 2020 så brukte vi ikke rødvinsfat. Så da er det bare bourbon. Så den er mye lysere. Men da greide jeg ikke å få så veldig stort opplag. Men den ble ordentlig bra. Men alt har forsvunnet.
Men det var også julakvitt.
Det var også julakvitt. Ja. Så jeg bare startet med julakvitt første årene. Og så i 2021 så ringte jeg til Richard Bråstad, min gamle venn da, hos Bråstad. Så sa jeg, du, jeg holder jo på med dette, med denne akvitten. Men jeg har så lyst til å finne en måte å liksom gifte Bråstad, eller konjak da, med akvitt. Kan ikke du hjelpe meg med noen fat? Så han forstod ikke helt hvorfor denne vodkaen, som han sa, skal ligge på konjakfat, men han var ikke motvillig. Men så sa han at jeg skal finne noen bra fat til deg, Marte. Så han lette opp noen ordentlig bra fat, og når jeg sier bra fat, så er det da eikefat som har vært brukt til konjak, helst så lenge som mulig, men som fortsatt har mye fuktighet i selve eiket. Så i de eikefatene jeg da fikk kjøpe, så lå det nesten 10 liter med gammel konjak i treverket. Det er ikke noe vi sier til tollvesenet. For det er jo ikke lov å transportere hele fat med konjak på den måten. Da. Det går jo ikke. Det må liksom fortåles inn. Så jeg fikk kjøpe de for en bra pris. Og så la vi ned da det som jeg hadde hatt på bourbonfat, og ettermodnet det på de konjakfatene. Og så vet man jo ikke hvordan det går, ikke sant? Altså, hva ender det opp med? Og så kom jo den datum hvor, ok, nå skal vi lansere. Det bør i hvert fall være på Polen 1. november, men helst 1. september, for å få med hele høstsesongen også. Da. Så selvfølgelig, da, når man er nybegynner i akkurat dette gamet, så kom vi litt sent ut. Så jeg tror vi fikk den ut i november, ja, i 2021. Så det ble litt, da blir det jo bare 2 måneder egentlig med salg.
Ja.
Men det ble veldig bra altså, med den konjak-ettermodningen. Så det kjørte jeg om igjen på da 2022 i fjor, med konjak-ettermodning. Men da er det noe som hadde ligget enda lenger igjen, så den ble faktisk, det er vel den eldste jeg hadde i 2022, tror jeg. Og så jobber jeg med 2023 nå,
ja,
på juleakvitten. Så jeg har bare ganske små opplag, fordi at det som er vanskelig i denne businessen er jo å vite hvor mye kan jeg greie å selge, og det må jeg vite noen år på forhånd.
Ja.
Fordi at, og da begynner jo det litt ikke sant? Kapital, og det er planlegging med hvor mange flasker skal vi bestille, hvor mange etiketter skal vi bestille, og så aner vi jo ikke akkurat hvordan det blir.
Men det er fortsatt modning på konjakfatet som skal ut nå?
Nei, det er det det ikke er.
Aha, sånn,
men vi har konjakfat som ligger, ja, og venter. Men de konjakfatene har jo vært brukt allerede en, ja, gang. Et av de har vært brukt to ganger. Så jeg har lagt noe til side, blant annet et Pinot de Charente-fat, som er da den søtvin eller hetvin de lager i cognac, som blir kjempebra. Men det er lagt til side, som jeg planlegger da å gjøre en begrenset liten lansering på. For ett fat er da på mellom 350 og 500 liter av de fatene jeg har, eller de tønnene jeg har. Og da får man ut cirka mellom 800 til 1000 flasker da, hvis det er på 38%. Så det blir, det er muligheten for å lage noen sånne single batch da, etter hvert. Men så jeg har lagt til side de som er liksom bra og som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Men i 2022 så kjøpte vi også noen romfat. Januar 2022. Og noen portvinsfat. Og også da bourbonfat. Så i den fatparken vi har nå, så er det både cognac, bourbon, portvin, rom og litt rødvin.
Hvor mange fat har du liggende? Sånn
nei, nå fat? Ligger det 55, tror jeg, fat. Jaha. Liggende. Så det er en ganske bra fatpark.
Ja. Og den er bare din.
Ja, eller det er tilhører litt... jeg er jo ansatt i et firma, så klart, som... Ja. Som heter Robert Priselius, så dette er jo et prosjekt som ikke 100% er... Det ligger ikke på 100% på mine skuldre.
Nei, ja.
Så, men jeg har jo fått ganske mye frihet til å, til
som,
å lage gøye ting, da, og jo, til å styre
som,
parken.
Ja, det er du som styrer de 55 fatene, som bestemmer hva som skal gjøres,
og hvilke blender det skal opp i, og hvordan dette skal ende opp... ut til ferdig produkt da. Så det er kjempegøy, det er kjempespennende. Så jeg får jo veldig mye god hjelp fra Oslo Håndverksmesteri også, og også fagfolk her hos oss, som er gode på smak. Så årets julakvitt da, som kommer nå 1. september 2023, den kommer til å ha romfinish.
Ok, ja.
Og det som er morsomt med rom er at det gir så utrolig mye. Det gir masse smak, masse sødme, og mye gode sånne fruktaromer. Det blir utrolig bra. Det blir liksom bra uansett med rom.
Okay, så
jeg diskuterte det med min gode venn Ivan Abrahamsen, som lager da Meyer-akvittene. Og han sa også det med rom så blir alt bra.
Betyr det faktisk at hvis du har... bomma på et eller annet, så kan du på en måte
korrigere det med litt rom.
Og redde mye ved oss og ettermoden på romfat.
Faktisk så tror jeg det stemmer. Altså. Det er mye som kan reddes med litt rom.
Ja. men du må si litt også om emballasjen, jeg tenker på å si, for det at altså, du har gjort litt ekstra når det gjelder flaske, du har, er det ikke en italiener du har med på laget
jo,
der?
Jo, altså da dette prosjektet ble skapt da, så var det jo ekstremt viktig, synes jeg, at det visuelle også er i orden. Fordi når vi kjøper en akvitt, så er det jo hyggelig at den flaska kan stå på bordet, at den ser fin ut. Og så det de jobbet jeg masse med også i cognac, packaging, som det så fint heter. For det er, jeg synes det er viktig, så jeg valgte en flaske som heter Oslo Apotek, som er egentlig en standardflaske, men den ser ut som en gammel apotekerflaske, som fungerer liksom en karaffel egentlig. Og på den så brukte jeg en italiensk tegner, som har brukt da gamle illustrasjoner av planter og vekster, så vi har plukket ut noen planter og vekster, så på juleakvitten så har vi en eikekvist, for eksempel, mens på helårsakvitten så er det en irisblomst. Og det er da fra en gammel botaniker som har tegnet disse vekstene, som heter Maria Sibyllis, og de er så fine, de tegningene, som er fra 1600-tallet. Så hun, den italienske dama, har da tegnet opp igjen de fra denne gamle illustrasjonsboka og laget de med farger og, ikke sant, helt nydelige. Og de har vi da silketrykket på glasset til denne Oslo Apotekflaska. Så foreløpig, det er jo en litt omfattende prosess som tar tid og som koster penger, så foreløpig så er det brukt da to illustrasjoner. Men vi har jo mange på lager, så hvis det... til en neste lansering, så kommer det kanskje en annen plante da, som vi har tegnet, som hun tegner. Så irisblomsten blå, og vi har da brukt irisrot i destilleringen, så derfor så det brukt den som en illustrasjon. Fordi den visuelt veldig fin, men også fordi at det faktisk den som brukt som et av krydderne da, i destilleringen. Det jo ikke brukt eikekvist i destilleringen på julakvitten, men den, det hører liksom, det mer det visuelle da, på den.
Jo, så har der, du har vel noe eik i noen fater.
Så har vi eikefat, ja. Og så etikettene på julakvitten, så det, i og med at på dette på Gullmund, så det mulig faktisk å nummerere, fordi vi har jo cirka 1000 flasker per eikefat. Og da når jeg vet at til årets julakvitt, så har jeg 4 fat med romfinish, og da kan vi faktisk nummerere etikettene, så vi får, så når du kjøper den da, så kan du, så får du en flaske som nummer 215 fra fat nummer 1 eller 2 eller 3 eller 4. Så den muligheten ligger der, mens på den akvitten som går hele året, så det ikke fra nummererte fat, så da setter vi sammen blenden med den romfinishen da.
Du vet, når du nummererer flasker, så skaper du jo hysteri rundt hos akvittsamlerne.
Ja, det meningen det, det meningen det. Men det morsomt at, at det går an da.
Ja.
Fordi at her det jo så å si håndtapping. Fordi at selvfølgelig har jeg valgt en flaske som litt vanskelig å få inn i et standardtapperi. Også korken jo da selvfølgelig laget av ekte tre og ekte kork og ikke plastikk, selv om det kanskje hadde vært billigere å bruke plastikk, og kanskje i noen tilfeller så varer jo en plastikkork lenger. Så det jo en vurdering da, men og du unngår jo alle mulige sånne korkproblematikker hvis du bruker PVC da, plast. Men jeg har brukt kork da, så langt. Så det, når det liksom et håndverksprodukt, så har man også muligheten til å gjøre de litt spennende små tappingene. Så det jo en kjempemulighet, ikke sant? Som spennende. Så forløpig det disse to da. Jeg har juleakvitt hvert år, og så det denne helårsakvitten som litt lettere, litt rundere, litt mer sødme, for jeg har ikke brukt noe farge eller tilsetningsstoffer på noen av akvittene, men jeg har litt sukker i helårsakvitten.
For å runde det, litt av.
Ja, og det brukt brunt sukker. Jeg har brukt brunt sukker, som gir faktisk bittelere en farge.
Ja.
Så, som gjør at den ser... Det jo lov å sminke seg litt.
Ja, ja, ja.
Men helt naturlig. Så, ja. Så den nesten sunn. Ja.
Det mye godt i godt brennevin, og da har vi vel egentlig vært gjennom og hørt hele historien, både om Gullmund og Marte fra Nes på Romerike via konjakk og tilbake til røttene, vet jeg på å si.
Ja, innom vin.
Innom vin. Ja. Ja. Nei, så tusen takk for at vi fikk komme. Og så
tusen takk for at jeg fikk være gjest.
Så ser vi fram til julakvitten som kommer i september.
Kommer i september. Tusen takk.
Det Norske Akevitters Venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.